Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Markaziy saylov komissiyasi raisi referendumda ishtirok etganlarning 90%dan ko'prog'i konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlarni yoqladi. Alisher Usmonov Germaniyada pul yuvishda ayblanmoqda. Erdo'g'on Suriyadagi islomiy davlat yetakchisi yo'q qilinganini e'lon qildi. Qirg'iziston janubida parlament deputatining o'g'li korrupsiyada gumonlanib qo'lga olindi. Mirziyoyev davlat qarzi to'g'risidagi qonunni imzoladi. Rim papasi Ukrainadagi maxfiy tinchlikparvar missiyasi haqida gapirdi. Tojikiston qamoqxonasidagi so'nggi Eron fuqarosi ozod etildi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Yangi konstitutsiya, noizlashtirish va yangi prezidentlik muddati. O'zbekistonda konstitutsiyaviy referendumga oid ozodlikning maxsus dasturi bilan Pragadan men Barnonvar. Assalomu alaykum.
O'zbekistonliklar yangi konstitutsiyaga ovoz berdi, kuzatuvchilar osh bilan siylandi.
14,206,021 nafar yoki 73,17% fuqarolar referendumda ovoz berdi.
Markaziy saylov komissiyasi Toshkent vaqti bilan soat 13 da yoq referendum bo'lib o'tdi deb e'lon qildi.
Konstitutsiya!
65% ga yangilangan konstitutsiya 65 yashar Mirziyoyevning 2 muddatini nollashtirdi.
Bugungi prezidentimiz uchun bu yangi konstitutsiya bo'yicha saylovlarda ishtirok etishga imkoniyat yaratib beradi.
13 yil bosh vazir, 2 muddat prezident bo'lgan Mirziyoyev endi 2040-yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin.
30 aprel kuni o'zbekistonliklar mamlakat tarixidagi 3-chi konstitutsiyaviy referendumda ovoz berdi. O'zbekistonning amaldagi konstitutsiyasi 1992-yilning 8-dekabrida qabul qilingan va o'tgan vaqt ichida rasman 7 marta o'zgartirildi. Bu o'zgarishlarning deyarli barchasini birlashtiradigan jihat amaldagi prezident muddatining 5 yildan 7 yilga yoki aksincha 7 yildan 5 yilga o'zgartirilishi bo'ldi.
Ko'rishingiz mumkin.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi mulozimlari mahalliy vaqt bilan soat 15 da referendumda qatnashganlarning 73%dan ortig'i ovoz berib bo'lgani va referendum bo'lib o'tganini e'lon qilishdi.
O'zbekiston hududida ovoz beruvchi fuqarolar ro'yxatiga kiritilgan 14,206,021 nafar yoki 73,17% fuqarolar referendumda ovoz berdi.
Bu kabi natija avvaldan kutilgan edi. Kutilmagan narsa esa pokistonlik jurnalist Tohirxonning Markaziy saylov komissiyasi o'tkazgan brifingda bergan mana bu savoli bo'ldi.
5 yillik mana shu muddat 7 yilga cho'ziladi degan bo'ri, ya'ni prezident shu bilan yana o'zining muddatini 2 martaga uzaytirib olmoqchi degan gaplar ham bor. Bu ham referendum savollariga qo'yilganmi?
As you are aware, our chairman just has announced the
savolingizga javob mana konstitutsiya qonun yozgan tashabbuskorlar javob berishi mumkin sizning savolingizga. Tushuntirib bera olmaymiz siz savolga. Mana savolda referendum berilgan savolga biz tushuntirib bera olmaymiz. Uzr.
Mustaqil kuzatuvchilar ovoz berish jarayonida bir qancha qonunbuzarlik sodir etilgani haqida xabar berishdi. Huk Report nashrining yozishicha, kuzatuvchilar astoydil palov yeyishga taklif qilinadi. Ayni damda komissiyaning deyarli barcha a'zolari va Milliy gvardiya xodimlari tushlikka jo'nab ketishdi. Uchastkada komissiyaning 2 nafar xodimi, Hukdan bir kuzatuvchi va Uzlidepdan bir kuzatuvchi qoldirildi, deb yozdi nashr. Huk Report nashri talabalardan kelgan xatni ham e'lon qildi. Unda yozilishicha, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida juma kundan beri rahbariyat va guruhpa sardorlari universitet yonida joylashgan saylov uchastkasida ovoz berishga chaqirib, bu hamma uchun majburiy ekanligini ta'kidlagan. Bugun rahbariyat ovoz berishda qatnashmagan talabalarga ularning bu harakatiga siyosiy baho berishlari bilan tahdid qilishgan deb yozilgan maktubda. Kuzatuvchilar ovoz berish jarayonida bir kishi oila nomidan barchaga ovoz bergan holatlari ko'p kuzatilganini aytadi.
Rahmat, sog'-salomat bo'ling.
Hozirgi islohotlarni tushunib, shunday qo'llab-quvvatlab har bir insonning yuragida baribir ertangi kunga ishonch bo'lishini harakat qilyapmiz. Ilohim, mana shu ishonchlaring mana shu bar davom bo'lsin.
Reuters nashri 65 yoshli Mirziyoyev referendum yordamida hukmronligini uzaytirishi va bu bilan O'zbekistonning g'arbdagi hamkorlari hafsalasini pir qilish haqida yozdi. Mirziyoyev nisbatan liberal siyosat olib borgani uchun g'arb mamlakatlari olqishiga sazovor bo'lgan edi. Ayni damda Reuters maqolasida O'zbekiston konstitutsiyasining o'zgartirilishi xorijiy sarmoyalar oqimiga ta'sir qilmasligi e'tirof etildi. Maqola muallifiga ko'ra, buning asosiy sababi g'arb davlatlarining Rossiyani yakkalab qo'yishga qaratilgan urinishlaridir.
Kimga kelasizlarmi?
Eurasianet nashri esa referendum arafasida taniqli shaxslar va blogerlar aholini o'zgarishlarni qo'llashga undaganiga urg'u berdi. Nashr referendum oldidan uyushtirilgan kampaniyada ovoz berishga yoshlik qiladigan bolalar ham jalb qilingani haqida yozdi. Ushbu plebistitning yagona maqsadi prezident Mirziyoyev boshqaruviga legitimlik bag'ishlashdir, dedi toshkentlik siyosatshunos Eurasianet nashriga bergan intervyusida. O'zbekiston hukumati nafaqat O'zbekistonda, balki xorij mamlakatlaridan referendum haqida kampaniyalar o'tkazdi. Xususan qarorgohi Londonda joylashgan Sons Frontiers Associates PR shirkati xorijlik jurnalistlarga konstitutsiyaviy islohotlar haqida faqat ijobiy xabar berish uchun yollangan. Deutsche Welle nashri esa referendumni umrbod prezident amaliyoti deb atadi. Nashr referendum mutaxassislar uchun kutilgan hodisa ekanligi haqida yozdi. Hokimiyatni o'zidan o'ziga o'tkazish bo'yicha A rejasi barcha kuzatuvchilar uchun kutilgan chora, dedi Carnegie jamg'armasi tahlilchisi Temur Umarov nashrga bergan intervyusida. Referendum orqali prezidentlik muddatini uzaytirish mintaqada yangilik emas. 2016 yilda vafot etgan Mirziyoyevdan avvalgi avtoritar birinchi prezident Islom Karimov 1995 va 2002 yillarda ikki marta referendum o'tkazgan va bu unga hokimiyatni saylovlarsiz uzaytirish imkonini bergan edi. 2012 yilda qo'shni Qozog'istonda ham referendum yordamida prezidentlik vakolatlari oshirilgan edi.
Qator mustaqil nashrlar, demak, O'zbekistondagi referendum jarayonida qonunbuzarliklar kuzatilgani haqida xabar qildi. Toshkentlik O'zbekistonlik faollar esa bu jarayonda qonunbuzarliklarni qayd etgani uchun ularga nisbatan bosimlar bo'lganini xabar qildi.
А вы официальное лицо?
Да, я официальное лицо, но так снимать это вы не имеете права. Меня так снимать. Это против моей воли.
Нет.
Demak, Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, eng ko'p kuzatilgan holat bu an'anaviy ravishda oila a'zolari o'rniga bir kishining ovoz berishi. Byulletenlarni buklamasdan, ya'ni qanday ovoz berilgani ko'rinadigan qilib o'rniga tashlash. Aksar uchastkalarda kuzatuvchilarni osh va boshqa noz-ne'matlar bilan siylash kuzatilgan. O'zbekiston hukumati bu referendum tadorigini o'tgan yil yozda boshlagan edi. Ammo Qoraqalpog'istonda qonli voqealarga aylanib ketgan ilk urinishdan so'ng biroz tanaffus e'lon qildi va so'nggi oylarda aksar kuzatuvchilar ta'biricha bu tadbirga bayramona to'n kiydirishga harakat qildi. Bugun tongda referendumda ovoz bergan va jarayonni yaqindan kuzatgan jurnalist va inson huquqlari faoli Abdurahmon Tashanov Toshkentdan biz bilan to'g'ri aloqada. Ovoz berish jarayoni qanday o'tdi, Abdurahmon?
Assalomu alaykum, bardam. Albatta, siz hozir yuqorida an'anaviy haligi buzilishlar haqida gapirdingiz. Bugun biz ham ertalab nonushtadan o'tirganimizda bugun o'sha keldingiz, meni ishlarim bor edi, o'g'lim meni sportim bor edi, dadasi tashlab kela qoling dedi, lekin shunga biz haligi oilaviy tarzda amal qilmadik va bolalarim hamma alohida ovozlar berib kelishdi. Endi yashirin ovoz bo'lganligi uchun endi ha yoki yo'q deganligini hozir efir orqali aytib o'tirmay, lekin biz o'sha qonun qoidalarga amal qilgan holda ovozlarni berdik. Bu birinchidan. Ikkinchidan, haqiqatdan har doim saylov bo'ladimi, boshqa bo'ladimi yoki boshqa holatlarda ham bizni ko'pchilik yurtdoshlarimiz qoidalarni buzishga harakat qilishadi. Bu yerda qanaqadir shunaqangi narsa bor. Men o'zim ham matbuotda, ijtimoiy tarmoqlarda bu narsani o'qib turibman, Barno. Haqiqatdan shunaqangi haligi nima deydi, buklamasdan tashlab yuborish yoki o'sha huquqiy proseduraga qanaqadir bir yuzaki qarash hollari bo'ladi.
Endi bu referendumga nisbatan o'sha tanqidiy kayfiyat ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda ko'p kuzatildi, lekin keng aholida, mana bugun o'sha referendum uchastkalariga borgan ovoz beruvchilarda kayfiyat qanaqa edi va ularda bu tadbirga qiziqish bormidi?
Bilasizmi, bu statistikani o'zi ham ko'rsatib turibdi. Undan tashqari men viloyatlar bilan gaplashdim. Hozir statistikaga qaraganda Toshkent biroz pastroq, ya'ni saylovda qatnashganlar soni bo'yicha Toshkentdan ancha kam. O'zi ilgaridan ham shunaqa bo'lgan, siyosiy jarayonlarda poytaxt bo'lishiga qaramasdan poytaxtliklar ancha muncha nima deydi, bunda o'zini faolligini ko'rsatishmaydi. Lekin viloyatlarda, mana masalan aytaylik, Sirdaryoda qariyb 90%dan ortiq saylovchilar ishtirok etishgan. Qashqadaryo bilan gaplashdim, ularda ham faollik yuqori. Lekin odamlarda bilmadim endi qandaydir haligi nima deydi, norozilik ohangini man unchalik sezmadim, chunki birinchidan o'sha saylov uchastkalarida kayfiyat ko'taradigan chiroyli musiqalar qo'yilgan, shunaqangi bayramona tashkil qilingan, u yerda nima deydi, qanaqadir bir yomon kayfiyatda bo'lsangiz birdan o'zi ko'rinib qolasiz.
Tushunarli. Endi bu referendum arafasida faollarga nisbatan bosimlar kuzatildi. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda o'z fikrini erkin bildirgan va xususan bu siyosiy tadbirni tanqid qilganlarga nisbatan. Shaxsan sizga nisbatan bosim kuzatildimi?
Yo'q, Barno, menga nisbatan bosim kuzatilgani yo'q va bosim ilgari ham juda ko'p kuzatilmagan, chunki men ilgari ham efirlarda ko'p marta aytganman, men birinchidan xalqaro tashkilotlar bilan juda yaxshi aloqadaman. Bu menga o'ziga yarasha birali himoya qalasi deyiladi va ikkinchidan jamoatchilikka taniqli shaxsman, shu sabablar bo'lishi mumkin va qanaqadir bir nima deydi, bir bosim hissini sezganim yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan qanaqadir bir qizil chiziqlar bor albatta, buni har doim gapirib kelamiz, o'sha qizil chiziqlardan o'tmasangiz sizga bosim yo'q. Ya'ni men o'sha nima deydi, murosayu madora degan bir yo'nalishni hozir tanlaganmiz, chunki hozir o'tish davri, ijtimoiy odamlar kayfiyati o'ynoqroq bo'lib turibdi, shuning uchun biz odatda o'sha hukumatchilik nuqtai nazardan faqat qonun bilan ishlashga harakat qilamiz. Barmi
endi referendum haqida tarmoqlarda keskin tanqidiy fikr bildirsa, demak o'sha faol qizil chiziqdan o'tgan bo'ladimi?
Albatta, keskin tanqidiy fikr nimadan iborat? Masalan aytaylik, o'sha
masalan prezident 2040-yilgacha hokimiyatda qolmoqchi, shuning uchun bu siyosiy tadbir o'tkazilyapti degan tanqidlar ko'p tilga olindi. Deylik, shu tanqid.
Endi masalan shunaqa tanqid ko'p gapirganlar ham mana yonimizda yuribdi. Ularni aksariyati masalan agar bir bizga ko'rinmagan joyda bo'lmasa, ularni ham juda qattiq tanqid tazyiqqa olinganini ko'rganimiz yo'q, chunki nisbiy so'z erkinliklari O'zbekistonda keyingi paytlarda bor. Bu narsa o'zini hozir inersiyasi bilan davom etyapti. Albatta ilgariga qaraganda o'sha tempi biroz tushgan, lekin shunga qaramasdan masalan shunaqangi fikr bildirganlarni ham birorta bir haligi yo'sinda qamoqqa olingani yoki ularni hibsga olingani bilan bog'liq narsalarni ko'rganimiz yo'q. Endi profilaktik suhbatlar boshqalar, bu ilgaridan eskidan bor, bu narsadan O'zbekiston hukumati unchalik qutulolgani yo'q hozir ham.
Tushunarli. Endi bugungi dastur davomida o'sha blogerlar va faollarga nisbatan bosimlar haqida hali yana gaplashamiz. Yana bitta savol, Abdurahmon, boya yuqorida rasmiy raqamlarni keltirib o'tdingiz va demak Markaziy saylov komissiyasi bergan bayonotga ko'ra, hatto Toshkent vaqti bilan soat 11 da, ya'ni referendum boshlangandan 3 soat o'tib 35% aholi ovoz berib bo'lgan. Toshkent vaqti bilan soat 13 da esa referendum bo'lib o'tgan deb e'lon qilindi. Siz bu rasmiy raqamlarga, sizda yoki boshqa bir faollarda shubha bormi?
Menda shubha yo'q. Shubha yo'qligini asosiy sababi bor bu yerda. Odamlar kunni salqinida borib olaylik deydi. Ayniqsa viloyatlarda haligi nima deydi, hayot ertaroq boshlanadi, ya'ni ular 6-7 dan turishadi. Toshkentda endi sal boshqacharoq, ayniqsa dam olish kuni. Shuning uchun odamlar salqinda borib olaylik deydi. Sababi mana hozir bugun Toshkentda rasmiylar aytishi bo'yicha 37 daraja issiq bo'lgan. O'shaning uchun issiqda hech kim yurgisi kelmaydi. Hatto mana siz bilan efirdan oldin gaplashishga haligi uy atrofini aylanib yursam, bir gala o'sha ayollar boshqalar bilan kunni salqindan foydalanib o'sha saylovga ketyapmiz deb ketyapti. Endi referendum demaydi, asosan saylovga ketyapmiz deb ketyapti. Demak odamlar uchun bu juda muhim narsa, ya'ni masalan ob-havoni qanday bo'lishi, boshqasi. Shu nuqtai nazardan agar 11 gacha yo tushgacha issiq bo'lib ketguncha katta qismdagi ovozlar berilgan desa, men bunga ishonaman va buni rad qiluvchi dalillar bizgacha yetib kelgani yo'q. Barno,
katta rahmat. Demak jurnalist va huquq faoli Abdurahmon Tashanov bilan suhbatlashdik. Bugungi referendum tashabbuschisi shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevdir. Mirziyoyev tashabbusi bilan yangilangan konstitutsiya 65 yashar Mirziyoyevga 2040-yilgacha hokimiyatda qolish imkonini beradi.
O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida o'z aksini topgan xalqparvar davlatni barpo etish yo'lidagi muhim vazifalarni amalga oshirish uchun avvalambor yangi konstitutsiyaviy makon kerakligini barchamiz tushunib turibmiz.
Deputatlarimiz marhamat ro'yxatdan o'tishlarini so'raymiz.
9-10 mart kunlari Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi xalq deputatlari 1992 yilda qabul qilingan konstitutsiyani 65% ga o'zgartirib, yangi O'zbekiston ruhiga moslangan yangi konstitutsiya deb atash taklifini 132 nafaridan 5 nafari istisno qariyb bir ovozdan ma'qulladi.
O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiya qonuni ovozga qo'yiladi. Rahmat.
Bugungi kunda tayyorlangan konstitutsiyaviy qonun loyihasi bilan amaldagi konstitutsiyamizning moddalari 128 tadan 155 taga, uning normalari esa 275 tadan 434 taga ko'paymoqda. Ya'ni konstitutsiyamiz qariyb 65% ga yangilanmoqda. Amaldagi 128 ta moddadan 91 tasiga konseptual o'zgarishlar kiritilmoqda.
O'zbekiston ijtimoiy davlat deyildi va davlatning ijtimoiy majburiyatlariga oid normalar qariyb 3 barobar oshirildi. Ta'lim sohasi, ta'lim grantlari, yoshlarga g'amxo'rlikni ko'zlovchi qator normalar kiritildi. So'z erkinligi va axborot olish erkinligiga oid normalar kiritildi. Davlat hokimiyatining qator lavozimlarida bir shaxsning surunkasiga 2 muddatdan ortiq saylanishi yoki tayinlanishi taqiqlandi. Bir lavozimga surunkali 2 muddatdan ortiq saylanmaydiganlar ham belgilandi. Qonunchilik palatasi spikeri, Senat raisi, O'zbekiston prezidenti, viloyat, tuman, shahar xalq deputatlari kengashining raisi, hokim, Oliy sudning raisi va rais o'rinbosari, sudyalar Oliy kengashining raisi va rais o'rinbosari, Markaziy saylov komissiyasining raisi, bosh prokuror lavozimlari. Ammo eng boshidan beri jamoatchilik diqqatini tortib kelgan asosiy masala amaldagi referendumdan so'ng eskiradigan konstitutsiyaning 90-moddasi, O'zbekiston prezidenti muddati haqidagi moddasi bo'ldi.
Lekin meni bir boshqa fikrim bor.
Eskirayotgan konstitutsiyaning bu moddasida ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas. O'zbekiston Respublikasining prezidenti O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tomonidan umumiy, teng va to'g'ridan-to'g'ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yo'li bilan 5 yil muddatga saylanadi deb belgilangan. Yangi tahrirdagi konstitutsiyada prezidentlik muddati 106-moddaga ko'chdi va unda bu muddatni 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish belgilangan. Buning bilan o'zini islohotchi prezident sifatida taqdim etib kelayotgan 65 yashar Shavkat Mirziyoyev agar istasa 2040 yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin bo'ldi. Zotan bu referendumning tashabbuskori prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zidir. U 2021 yilning 6 noyabr kunida qilgan inauguratsion nutqida konstitutsiyani takomillashtirish haqida gapirgandi.
Bugungi kunda hayotning o'zi islohotlarimiz mantig'i talab etayotgan yana bir muhim taklif ilgari surildi. U ham bo'lsa mamlakatimizda konstitutsiyaviy islohotlarni amalga oshirishdan iboratdir. Agar dunyo tajribasiga nazar tashlayotgan bo'lsak, tub burilish davrida ko'pgina davlatlarda konstitutsiyaviy islohotlar amalga oshirganini ko'ramiz.
O'shanda prezident asosiy qonunning aynan qaysi bandlari takomillashtirilishi yoki 65% ga o'zgarib, yangi konstitutsiyaga aylanib qolishi haqida gapirmagan edi. Mirziyoyevning joriy va oxirgi prezidentlik muddati 2026 yilda nihoyasiga yetadi. Uning o'zi hozirga qadar 2026 yildan keyingi rejalarini rasman ochiqlagan emas. Ammo boshqa rasmiylar yangi konstitutsiya qabul qilinsa, u yana 2 muddat prezidentlikka saylanishi mumkinligini aytgan.
Konstitutsiya, yangi konstitutsiya qabul qilinsa, u albatta barcha fuqarolar uchun, shu jumladan bugungi prezidentimiz uchun ham bu yangi konstitutsiya bo'yicha bir saylovlarda ishtirok etishga imkoniyat yaratib beradi. Prezidentimiz bu imkoniyatdan, bu huquqdan foydalanadimi, foydalanmaydimi? U birinchi navbatda ushbu shaxsga havola. Bu shaxsni ko'rsatadigan partiyaga havola.
2016 yil sentyabrida vafot etgan avvalgi prezident Islom Karimov konstitutsiyadagi 2 muddat o'rniga 4 marta prezidentlikka saylangan va 1 marta referendum orqali muddatini uzaytirgan edi. Avval boshdan ziddiyatli deb atalgan referendum uzoq tayyorgarlik jarayoni va qonli voqealarga sabab bo'lgani bilan ham tarixda qolmoqda. 2022-yilning 1-2-iyul kunlari Nukus ko'chalariga chiqqan namoyishchilar muhokamaga qo'yilgan ilk loyihada konstitutsiyada Qoraqalpog'istonga berilgan suverenitetni bekor qilish taklifidan norozilik bildirdilar. Bu qonli voqealardan so'ng referendum 1-martda noma'lum muddatga qoldirildi. Undan keyin 2022-yilning kuzida bo'lishi haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi.
Oylik yo'q, yashashimiz kerak. Nima?
Biroq kech kuz va qishda referendum bilan bog'liq siyosiy mafhumlik misli ko'rilmagan energetika inqiroziga ulanib ketdi. Bu orada O'zbekiston hukumati mamlakatdagi yirik gaz konlari va inshootlari ustidan nazoratni turli ofshor sxemalar orqali Rossiya va shaxsan prezident Putin nazoratidagi shirkatlarga bergani ma'lum bo'ldi. Ozodlikning bu haqdagi surishtiruvi o'zbek gazini ofshor shirkatlari to'ri orqali rus va o'zbek korchalonlari nazoratga olganini o'rtaga chiqardi. O'zbekiston hukumatining surishtiruv xulosalarini rad etish urinishi xuddi maxfiy shovassoy qarorgohi singari qaytaga savollarni ko'paytirdi va hatto ijtimoiy tarmoqlarda kulgi qilindi.
Abu Sahin haqida Abibulla Abduqodir degan uyg'ur kishi bor. Burun eski prezident Kerimovning qiz bilan sherik bo'lgan. Hozir boshqasi bilan sherik bo'lib ishlayotadi.
Hukumat referendum arafasida e'lon qilingan ozodlikning navbatdagi surishtiruvi borasida ham sukut saqlamoqda. Ozodlik va hamkorlarining shu hafta e'lon qilingan surishtiruvi O'zbekiston davlat idoralari va shaxsan Prezident Mirziyoyev oilasi a'zolari kontrabanda biznesida ayblangan shaxslar bilan qo'shma loyihalarda hamkorlik qilayotganini o'rtaga chiqardi. Ozodlik surishtiruvlari bilan ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda to'liq tanishishingiz mumkin.
Marhamat, ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga kiring, ozodlik saytiga kiring, ozodlik surishtiruvlari haqida o'z fikr mulohazalaringizni bildiring yoki eksklyuziv ma'lumotlaringiz bo'lsa, marhamat, bizga yo'llang. Demak, dasturimizni davom ettiramiz. Mamlakat tarixidagi ilk referendum 1995-yildagi umumxalq ovoz berishida ham ayni masala amaldagi prezident muddatini uzaytirish kun tartibiga qo'yilgandi. Bu safar ham istisno bo'lgani yo'q. Prezident Shavkat Mirziyoyev ham aksar tahlilchilarga ko'ra Islom Karimovga o'xshab 2016-yil sentyabrda vafot etguniga qadar yoki umrbod hokimiyatda qolishiga izn bergan konstitutsion o'zgarishlar yo'lidan bormoqda. Bunday fikrdagi o'zbekistonliklardan biri jurnalist, sobiq parlament deputati Jahongir Mamatov bugun studiyamiz mehmoni. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, Shavkat Mirziyoyev hozirga qadar 3-chi muddat, agar yangi konstitutsiya bo'yicha gapiradigan bo'lsak, navbatdagi 1-chi muddat hokimiyatda qolish haqida hali biror bayonot bergani yo'q. Hozircha faqat Sodiq Safoyev agar istasa Mirziyoyev hokimiyatda qolishi mumkinligini aytgan. Nega endi siz bu referendum Mirziyoyevni yana bir muddat hokimiyatda qoldirish uchun o'tkazilyapti degan fikrdasiz? Marhamat.
Avvalo shuni aytish kerakki, bu referendum juda katta tomosha bo'ldi. Aslida O'zbekistonda konstitutsiya deyarli mana bugungacha ishlamagan. Eng muhim nuqtalarda ham hattoki konstitutsiya ishlamagan. Buni mana Mirziyoyevni o'zini hokimiyatga kelgan paytidagi voqealar ham isbotlaydi. Konstitutsiyani bir tengga olishmadi o'sha paytda. Lekin hozir mana hali Mirziyoyev 26-yilgacha shu taxtda o'tirar ekan, nima uchun mana shuni o'zgartiryapti degan gap albatta o'rtaga chiqadi. Menimcha o'sha 26-yilga borib yana ham ahvol og'irlashadi degan xayolda Mirziyoyev va shuning uchun ham oldindan bu hujjatlarni tayyorlab qo'yib chet mamlakatlar, xorijiy mamlakatlarni ya'ni ishontirish uchun, ularni chalg'itish uchun mana shunday bir hujjat tayyorlab qo'yishni rejalagan. Agar Mirziyoyev haqiqatdan ham konstitutsiyaviy islohotlar qiladigan bo'lsa, haqiqatdan ham taxtda keyinchalik o'zini taxtini mustahkamlab 40-yilgacha o'tirishni istamayotgan bo'lsa, mamlakatni rivojlantirishni, odamlarning hayotini o'zgarishini istayotgan bo'lganda, konstitutsiyaga bugun uchun kerakli eng muhim o'zgartirishlarni kiritgan bo'lar edi. Birinchidan, masalan, prezident mutlaq va mutlaq hokim bo'lib qolmasligi, imperator bo'lib qolmasligini oldini olardi. Bugün Mirziyoyev o'sha imperator darajasida, ya'ni yakka hokim, uni misol uchun vazifasidan ketkizishni hech imkoni yo'q. Konstitutsiyada mutlaq yo'q. Impeachment masalasi ham yo'q. Uni bir unga ishonchsizlik bildirish masalasi ham yo'q. Demakki, bu kelajakda ham mana shunday bo'lib qolishni istayapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, agar konstitutsiyani haqiqatdan ham o'zgarishni chin yurakdan istagan bo'lsa, nima uchun o'zi aytgan, o'zi aytib kelgan va bugungacha bir necha marta takrorlagan gaplarni, haqiqatlarni bu yerga taklif qilmadi, kiritmadi. Masalan, deylik, viloyat hokimlarini saylash, tuman hokimlarini saylash. Bu yo'q. Yoki parlament masalasidagi erkin saylovlarni o'tkazish. Bu yo'q. Muxolif harakatdagi kuchlarni, deylik, nimasiga hali ro'yxatga olish, bularga mana qancha to'sqinliklar bo'ldi bugungacha. Bu konstitutsiyani ishlamaganini haqiqatdagi ko'rinishi. Mana ko'rdik hozir mana shu tomoshani oldidan qanchadan qancha odamlar. Yuqorida aytildi, bunchalik ko'p emas deb, lekin men o'zim shaxsan ijtimoiy tarmoqlarda o'qiganlarim mingdan ziyod faollar işte, bu huquq-tartibot idoralariga chaqirib ogohlantirildi. Juda qattiq ogohlantirildi. Ba'zilari uydan chiqmay o'tirasan deyildi. Hozirgacha uydan chiqmay o'tirishdi ular. Ba'zilari qamoqqa olindi. Masalan, tasavvur qiling. Bugun Abduqodir Mo'minov ko'zguning mana nimasi tashkilotchisi, o'sha quruvchisi bugun bo'lganda u nima qilardi? Mana shu jamiyatni ichidagi butun o'yinlarni ochib tashlagan bo'lardi. Shuning uchun ham uni tavlamachi deb qamoqqa tiqib qo'yishdi. Yoki boshqalarni ham xuddi mana shunday qanchadan qancha tazyiqlar bo'ldi.
Tushunarli.
Hattoki
Jahongir aka, uzr, gapingizni bo'ldim. Siz hozir uzr, gapingizni bo'ldim. Hozir endi jonli nimadamiz, dasturdamiz. Siz juda muhim nima momentlarni tilga oldingiz. Bu demak, o'sha impeachment masalasi. Juda ko'plab faollar bu masalani tilga olishgan va yana o'sha tanqid qilgan faollarga nisbatan bosimlar. Bu haqda hali yana dastur davomida gaplashamiz. Demak, Jahongir Mamatov, o'zbekistonlik jurnalist, sobiq parlament deputati, biz bugun studiyamiz mehmoni. Bizdan ayrilmang. Birozdan so'ng siz bilan yana suhbatlashamiz.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Avval boshdan demak ziddiyatli deb baholanayotgan bu referendum uzoq tayyorgarlik jarayoni va qonli voqealarga sabab bo'lgani bilan esda qolmoqda. 2022-yilning 1-2 iyul kunlari Nukus ko'chalariga chiqqan namoyishchilar muhokamaga qo'yilgan ilk loyihada konstitutsiyada Qoraqalpog'istonga berilgan suverenitetning bekor qilinishi haqidagi taklifdan norozilik bildirgan edi.
Konstitutsiyaviy komissiyaning birinchi tashkili.
Bu loyiha muhokamasi ilk bor 2022-yilning iyun oyida e'lon qilinganida kiritilajak o'zgarishlar serasida Qoraqalpog'iston suverenlik maqomini bekor qilish taklifi ham e'lon qilingandi. Bu taklif Qoraqalpog'istonda katta norozilik bilan qarshi olindi. Birinchi iyulga kelib Nukus ko'chalariga minglab odam chiqdi. 2-iyulda zo'ravonliklar kuzatildi. 2-iyul kuni Nukusga borgan prezident Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonda oliy hokimiyat organi Jo'qorg'i kengesiga chiqishida Qoraqalpog'istonga oid 70dan 75-chi moddaga bo'lgan qismiga taklif qilingan o'zgarishlar bekor qilinishini bildirdi.
Konstitutsion reforma faqat xalqni ertangi kunini yaxshi qilish uchun, lekin xalq norozi bo'lsa bironta modda o'zgarmaydi. Hech qachon 70, 71, 72, 74, 75-chi moddalarga bironta o'zgartirish kirmaydi.
Nukusda misli ko'rilmagan qonli namoyishlardan so'ng konstitutsiyaviy islohotlar ovoz qo'yilishi kerak bo'lgan referendum birinchi marta noma'lum muddatga qoldirilgandi. 30-aprel kuni o'zbekistonliklar ovoz bergan yangi matnda Qoraqalpog'istonga oid moddalar o'zgarishsiz qoldi. Ya'ni, yangi tahrirdagi konstitutsiyaning 6-ta moddasi Qoraqalpog'iston Respublikasiga oid va eski konstitutsiya bilan ayni shaklda saqlab qolindi. 17-bob Qoraqalpog'iston Respublikasi, 85-modda suveren Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti O'zbekiston Respublikasi tomonidan muhofaza etiladi. 86-modda Qoraqalpog'iston Respublikasi o'z konstitutsiyasiga ega. Qoraqalpog'iston Respublikasining konstitutsiyasi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga zid bo'lishi mumkin emas. 87-modda O'zbekiston Respublikasi qonunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida ham majburiydir. 88-modda Qoraqalpog'iston Respublikasining hududi va chegaralari uning roziligisiz o'zgartirilishi mumkin emas. Qoraqalpog'iston Respublikasi o'z ma'muriy hududiy tuzilishi masalalarini mustaqil hal qiladi. 89-modda Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibidan Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendumi asosida ajralib chiqish huquqiga ega. 90-modda O'zbekiston Respublikasi bilan Qoraqalpog'iston Respublikasining o'zaro munosabatlari O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi o'rtasida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi doirasida tuzilgan shartnomalar hamda bitimlar bilan tartibga solinadi. O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi o'rtasidagi nizolar murosaga keltiruvchi vositalar yordamida hal etiladi.
Qoraqalpog'iston xalqi nihoyatda og'ir sharoitda yashayotgani hech kimga sir emas. Xalq axir u qadar nima emas-ku, primitiv fikrlamaydi-ku xalq degan. Ko'rib turibdi hayot bilan televideniya orasida osmon bilan yercha farq borligini ko'rib turibdi. Uni ustiga bu shakllangan konstitutsiya ham avvalgiga o'xshab bir o'zaro raqobatlashgan partiyalar orasida bir tortishuvlar, bir muhokamalar, ekspertlarning qatnashig'ida ishlab chiqilganini biz ko'rmadik. Bu kolliziya bartaraf qilinmasdan qoldi. Respublika na suverenligini, na O'zbekiston tarkibidaligini ikki masala bir moddada kirib qolgan, shu yechilmasdan qolib ketdi. Ana shu shuning uchun ham bu konstitutsiya iloji bo'lsa qabul qilinmasligi kerak. Ammo xalqning qatnashishi ta'minlanadi, 30%dan kam bo'lmaydi. Chunki hali aytganimdek byudjetdan maosh oladiganlar yetarlicha 30%ga yetib qoladi.
Hozirga qadar Qoraqalpog'istonlik faollar ayni paytda bu Nukusda o'tgan yili 1-2 iyul kuni bo'lgan qonli voqealar bo'yicha sudlovga ham jiddiy e'tibor qaratmoqda va mustaqil tergovga hanuz hukumatni chaqirmoqda. Hozirga qadar bu voqealar bo'yicha 2 marta sudlov bo'ldi. Ilk sudlov bo'yicha joriy yilning 31-yanvar kuni berilgan hukm 22 kishiga nisbatan, 17-mart kungi ikkinchi hukm 39 sudlanuvchiga nisbatan e'lon qilindi. Birinchi sud hukmi bilan 18 kishi, ikkinchi sud hukmi bilan 28 kishi qamoq jazosiga hukm etildi. Aksar tahlilchilar, garchi eng boshidan Qoraqalpog'iston statusiga teginish katta xato edi, so'ngra bu xatodan kech bo'lsa-da voz kechilib, to'g'ri qilindi degan xulosani tilga olmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekistonlik 100 dan ortiq faol bu referendumni boykot qilishga chaqirgandi. Faollar referendum arafasida tarqatgan bayonotida agar bu referendum Mirziyoyev va uning oilasi istagan shaklda yakunlansa, amalda O'zbekiston mustaqil davlat bo'lishdan chiqadi va jamiyatning hozirgi har tomonlama inqirozi yanada chuqurlashadi degan xulosani e'lon qildi. Bular safida Farg'onalik inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev ham bor. Ergashev bilan hamkasbim Hurmat Bobojon bugungi dasturimizdan biroz oldin suhbatlashdi.
Referendumni boykot qilish orqali nimaga erishmoqchi bo'lyapsizlar?
Agar o'sha 30%dan oshmasa, boradigan saylovchilarni miqdori bu referendum bo'lib o'tdi degan xulosa chiqarilmaydi. Shuning uchun shu maqsadni ko'zlayapti ko'pchilik.
Endi O'zbekiston ichkarisida mana shu sizga qo'shiladiganlar, mana shu boykot qiluvchilar qanchalik deb o'ylaysiz? qanchalik?
Endi bunaqa ovoza qilib o'zlarini omma oldida, ko'pchilik oldida aytgan aytishdan o'zlarini tiyishadi, lekin juda ko'pchilik saylov uchastkalariga bormasliklarini hali yakka-makka yo uch to'rt kishilik suhbatlarda juda ko'pchilik aytyapti.
Nimalarni kutyapsizlar mana shu referendumdan so'ng nimalar bo'ladi deb o'ylayapsizlar?
Ikkita muhim bir modda, ikkita bir muhim o'zgartirish shu konstitutsiya loyihasini yadrosida ko'rinib qoldi. Bittasi Qoraqalpog'iston avtonom respublikasining maqomi to'g'risida maqomini o'zgartirish, ikkinchisi shu prezidentlik muddatini ikki muddatli nimasini yillarini 5 yildan 7 yilga uzaytirish. Shu endi hali o'zbeklarda bir maqol bor, tushoradan maqsad go'sht yemoqlik degan. Asl shu islohotlarda konstitutsiya islohotidan maqsad mana shu ikkita modda edi. Endi birinchisi o'xshamadi Qoraqalpog'iston bo'yicha, ikkinchisi endi baribir undan ham hali biror marta mana 65% moddalari o'zgarayotgan konstitutsiya o'zgarayotgan bo'lsa, ko'p ekspertlar ko'plab hali moddalar bo'yicha o'zlarini xulosalarini bildirishdi, lekin o'sha o'zgarayotgan oldingi 90-chi hozir yangi konstitutsiyada ko'zda tutilgan 106 modda bo'yicha man uchratmadim birorta ekspertni xulosasini yo boshqasini. Undan tashqari endi agar shu modda qabul qilingan, o'sha referendum muvaffaqiyatli o'tib shu o'zgartirishlar qabul qilingan taqdirda ham bu 106 modda bilan u yerda ham xuddi 90 moddada aytilgandek bitta shaxs faqat 2 marta saylanish huquqiga ega degan. Demak, agar nima nollashtirish to'g'risida birorta joyda gap ham bo'lgani yo'q. Agar bundan 1 yil yo 1.5 yil oldin shu boshlagan islohotini oxiriga yetkazish uchun prezidentimiz yana uchinchi nimaga ham saylanish kerak degan ma'noga yaqin xulosa bildirgan Sodiq Safoyevni nimasidan boshqa man uchratmadim hech qayerda bunaqa bu to'g'risidagi xulosa yoki nimalarni fikrlarni.
Demak, bugun O'zbekistonda bo'lib o'tgan referendumga oid maxsus dasturimiz davom etadi. Hozir ko'proq o'zbekistonliklarning fikr mulohazalarini tingladik, ammo millionlab o'zbekistonlik referendumda xorijdan turib qatnashdi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati bergan ma'lumotga ko'ra, misol uchun joriy yilning fevral oyi holatiga ko'ra Rossiyada qariyb 3 million odam bo'lib turgan. Bu O'zbekistondagi saylovchilarning taqriban 6dan bir qismi degani. Rossiya bo'yicha tashkil etilgan ovoz berish uchastkalari ularning qanchasini qamrab olgani noma'lum. Bu haqda hali birorta rasmiy bayonot berilgani yo'q. Hamkasbim Umidbek Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklarning referendum oldi kayfiyatini o'rgandi.
Chet elda mehnat qilayotgan fuqarolarimizga munosib sharoitlar yaratish va ular bilan tizimli ishlash masalasini ko'rib chiqishimiz kerak. Vatanimizda ishsiz fuqarolarimizdan qanday ishlasak, tashqari migratsiya bilan ham xuddi shunday shug'ullanayotgan vaziyatni inobatga olib, hisobga olib, yechimini topishni harakat qilishimiz kerak.
Mehnat migrantlarini dangasa degan Islom Karimovdan farqliroq Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelishi bilanoq ularning mamlakat iqtisodiga qo'shayotgan ulkan hissasini e'tirof etdi. Ularning sonini kamaytirish, ish bilan ta'minlash vazifasini qo'ydi.
Ochiqcha haqiqatni kelishib olib, mas'uliyatimiz va javobgarligimizni oshirishimiz kerak. Mahalliy rahbarlar, rayon, shahar, viloyat hokimi bugun shularni bilish kerak. Bu bilan har kuni shug'ullanishimiz kerak.
Ammo amalda migrantlar soni Karimov davridagidan qariyb 2 barobarga oshdi. Migratsiya muammosi va ish bilan ta'minlash masalasi yangi tuzilmalar ko'magida ham bartaraf etilmadi. Har holda bir narsa aniq. Chet elga ish izlab ketgan o'zbek vatandoshlarining asosiy qismi bu ovoz berish huquqiga ega saylovchilardir.
Musofirga hamma kelyapti. O'zbekistonda qimmatchilik, O'zbekistonda non topish sal qiyinroq qoldi. Korrupsiya juda ham ko'p O'zbekiston bo'yicha nonxo'rlar, o'shalar yo'qotsa hammasi yaxshi o'kitadi.
Finekspertiza konsalting va tahlil kompaniyasi hisob-kitobicha o'tgan 2022 yil davomida urush holatida qolayotgan Rossiyada ishga ruxsatnoma olgan va qaydga turgan mehnat migrantlari soni 11 million 800 ming kishini, shundan 35%dan ziyodi, ya'ni qariyb 3 millioni O'zbekistondan ekani qayd etildi. Mustaqil ekspertlar o'zbek migrantlari soni bundan ko'p ekani to'g'risida gapirib keladi. Qancha o'zbekistonlik noqonuniy ishlayotganini aniqlashga jiddiy urinishlar ham bo'lgani yo'q. Bu degani O'zbekistondagi mavjud 21 milliondan ziyod saylovchilarning eng faol va mamlakat iqtisodiyotini ko'tarib turgan qatlami xorij o'lkalarida yuribdi. 19-26 aprel kunlari yangi yangilanayotgan konstitutsiya bo'yicha referendumda muddatdan oldin ovoz berish jarayonlari bo'lib o'tdi. Xo'sh, Rossiyada mehnat qilayotgan migrantlar saylov uchastkalariga bordimi? Ular referendum mehnat muhojirlari hayotini o'zgartira olishiga ishonadimi?
Foydasini endi hamma kattalar biladi, biz qaydan bilamiz aka? Endi hali konstitutsiyani o'rganib chiqmadik, o'rganib chiqib ko'rsak, o'qisak bilamiz.
Bordik, bir kun oldin aytdim achamlik. Aytgandan keyin bo'ldi, bora hozirdik, soat 7 talab. Biz ham o'z zonoga uchastkaga avtobus qo'yib, avtobusni borib kelyak aka.
Xo'p, nimalar o'zgarishga kiritdingiz
konstitutsiyaga?
Tinvam işte, ben okuyam, dakip geldim, buldum, yani bilmiyemin.
Anca narsı özgürüş bu sekere, bari mehnatkeş adamlarga cinde faydası bu sekere. Benim fikrim aşınakı.
Görüyoruz şimdi, tanış çıkış gereği değil mi? Hala unarsak, hala kızıkıp bana kalka kendimiz yollayken, doğrusu, ben de ortam bilmedim. Ben kızıkıp hala tanış çıkayım, tanış çıksam, şu numaralara kadar boğaz veririm ben de. Düşünüşüm gereği değil mi bunun mesela?
Yani vaktimiz yok. Hakkı borgeni, pül işlegeni giyemiz, kitemiz de. Yani şu baharda, kışki, küzgeçe işlevasayız, kitemiz. Yığıstırınıp, başa kayıtıp girmesek gereğinde. O da halese.
Markaziy saylov komissiyasi o'zbek muhojirlari uchun 39 ta mamlakatda referendum uchastkalari ochilganini ma'lum qildi. Chet davlatlardagi diplomatik va boshqa vakolatxonalar huzurida tuzilgan 55 ta referendum uchastkasida ovoz berishlari mumkin bo'ldi.
4-5 million O'zbekiston vatandoshlari hozir O'zbekistondan yiroq chet ellarda majburiy mehnat muhojiri sifatida yurishibdi. 4-5 million aholini O'zbekiston elchixonalarida, chet eldagi elchixonalarida albatta referendumda ishtirok etishligini qamrab ola olmaydi, chunki mehnat muhojirlarni siyosiy qochqinlar bo'lsin yoki boshqa bir o'qish bilan ta'lim olayotgan, chet elda ta'lim olayotgan talabalarni qamrab qola olmaydi, chunki jismonan imkoniyati yo'q buni narsani uyushtirishlikka. Bu birinchi. Ikkinchi, chet elda yurgan vatandoshlar asosiy maqsadi ularni mablag' topish bilan ovora. Shuning uchun ularni aksariyati bu bo'layotgan jarayonlardan bexabar desak ham bo'ladi. Undan tashqari bu O'zbekiston bugungi mavjud siyosiy tizimga ishonchi yo'q. Shuning uchun men o'ylaymanki, mana shu chet elda yurgan 4-5 million O'zbekiston vatandoshlaridan 10% qatnasha olsa ham, bu ham juda ham katta raqam deb hisoblanadi.
Demak, 30-aprel kuni ovozga qo'yilgan konstitutsiyaviy referendumda ovoz berishi mumkin bo'lgan ovoz beruvchilarning 6dan 1 qismi yashayotgan Rossiyadagi kayfiyat va u yerdagi mehnat muhojirlarining bugungi referendumga bo'lgan qiziqishi bilan tanishdik. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, referendumni kuzatish uchun xalqaro tashkilotlar va xorij davlatlaridan iborat 200dan ortiq kuzatuvchi taklif qilingan. Bular orasida o'zbekistonlik mikrobiolog, ko'p yillardan buyon Kanadada yashab kelayotgan Obidjon Mamadaliyev bor. U o'sha Kanadadagi delegatsiyaga hamroh sifatida ishtirok etyapti. Mamadaliyev va nihoyat yangi bosh qonun O'zbekistonda ishlay boshlaydi deya umid qilayotgan xorijdagi o'zbekistonliklardan biridir. U kishi bilan ham bugungi dasturimizdan biroz oldin suhbatlashganmiz. Demak, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, referendumni kuzatish uchun xalqaro tashkilotlar va xorij davlat vakillaridan iborat 200dan ortiq kuzatuvchi ayni paytda Toshkentda. Bular orasida o'zbekistonlik mikrobiolog, ko'p yillardan beri Kanadada yashab ishlayotgan Obidjon Mamadaliyev ham bor va nihoyat yangi bosh qonun O'zbekistonda ishlay boshlaydi deya umid qilayotgan xorijdagi o'zbekistonliklardan biridir. Obid aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, sizni o'sha Kanada tomon taklif qilgan.
Hamdo'stov yotgan kanadalik parlament a'zosi va O'zbekiston va Kanada do'stlik jamiyati, parlamentlararo do'stlik jamiyatini raisi keladilar. U kishi mening ham do'stim. U kishi iltimos qildilarki, birga borsak yaxshi bo'lar edi deganlar uchun men u kishini kelishlarida kutib olaman. Agardaki ruxsat bo'lsa, u kishiga hamrohlik qilaman.
bir o'zbekistonlik sifatida va o'zbekistondagi ijtimoiy, iqtisodiy, nafaqat o'zingiz sohangiz, balki siyosiy vaziyatga bee'tibor bo'lmagan, tanqidiy nuqtai nazarga ega bo'lgan bir xorijdagi faol o'zbekistonliklardan biri sifatida ayni paytda referendum arafasidagi o'zbekistonga qanday baho berasiz? Vaziyat qanday ekan?
Man har bir narsani doimo aktual kelib chiqib aytish kerakki, referendumga juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rilgan. Bularga 5 plus beraman, to'g'risini aytganda. Haqiqatan ham, lekin shu narsani aytish kerakki, insonlarda befarqlik yo'q bu referendumda. Umid bu referendumdan umid juda ham katta.
O'zbekistonning yaqin tarixiga nazar solinsa, demak, o'sha hokimiyatda 30 yildan ortiq qolgan marhum prezident Islom Karimov davridagi tajriba referendum orqali muddati uzaytirildi, uzoq vaqt davomida hokimiyatda qoldi va umuman postsovet davlatlari, qo'shni Qozog'iston yoki Tojikiston yoki Rossiyadagi tajribaga qaralsa, demak, bu referendumlar odatdan o'sha prezidentlarni, amaldagi prezidentlarni qo'shimcha muddatlarga hokimiyatda qolishiga xizmat qildi va hozir O'zbekiston misolida ham eng ko'p tilga olinayotgan taxminlardan biri bu Shavkat Mirziyoyevning amaldagi hozirgi 2 muddati nollashib 2040 yilgacha hokimiyatda qolish uchun yo'l ochilmoqda degan bir taxmin bor. Siz bu taxminga qo'shilasizmi yo'qmi?
Endi men sizga to'g'risini aytib qo'ya qolay. Hozircha biror joyda bu taxmin bor. Bu taxminga qo'shilish qo'shilmasligim albatta keling referendum o'tsin, ana undan keyin bayonotlardan keyin xulosa qilsa yaxshi bo'lar edi.
Tushunarli. Endi mahalliy telekanallardagi chiqishlaringizni kuzatdik. Siz bilan ham bu haqda mana efirgacha suhbatlashgan edik. Ulardan birida O'zbekistonning avvalgi konstitutsiyalari ishlamagan edi, lekin yangisi endi ishlaydi degan ishonchdaman dedingiz. Nega bu ishonchdasiz?
Men sizga ochig'ini aytib qo'ya qolay. Albatta har ko'chada, har bir insonda referendumga befarqlik yo'q. Va konstitutsiyani juda ham ko'p joylarda buni gapirayotgan odamlarni ko'rdim. Albatta bundan menda xulosa kelib chiqadiki, bu konstitutsiya ishlaydi.
Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda hokimiyatga kelgan va amaldagi konstitutsiya mana o'sha chiqishlaringiz birida o'zingiz aytganingiz kabi ishlamadi. Hozir Shavkat Mirziyoyev yana amalda va agar taxminlar rost chiqsa 2040 yilgacha hokimiyatda ham qolishi mumkin. Yana ayni prezident bilan yangi konstitutsiya ishlaydi deb ishonishingizga asos nimada?
Birinchidan bir narsani to'g'risini aytish kerak. Albatta har bir narsaga to'g'ri fikr bildirish kerak. Bu misol uchun Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin, mana Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin oddiygina qilib aytaman. Mana biz aeroportdan kirib kelishimizda, mana 2015 yilda men Toshkent aeroportidan 3 soat 20 minutda chiqqanman. Qo'ngandan keyin 2016 yilda sentyabr oyining oxirida, yo sentyabr, oktyabr oyining 10-sida hokimiyat almashgandan keyin 10 kundan keyin Toshkentga kelsam, aeroportdan chiqishni o'zi, masalan, yarim soatga bormay chiqqanmiz. O'shani o'zidayoq o'zgarish sezganmiz. Endi bugunga kelib esa o'zgarishlar bor. O'zgarishlarni inkor qilib bo'lmaydi albatta. Avvalgiga Karimov davriga nisbatan 20-30 barobarga, masalan, uchun dam olish joylari ko'paygan bo'lsa, hamma dam olish joylari to'la. Bu ham bo'lsa insonlarni boyligi anchagina Inshaalloh o'sha narsani o'zlariga nima qilib turib borib kechqurun tushlikka boshqadagi borishlari shulardan ham bilish mumkin. Bu elementar narsalarni gapirib o'tyapman. Undan keyingisini aytaman, Toshkentdagi avtomobillarni ko'ring. 2016 yilga nisbatan bugunga kelib Toshkentda yurib bo'lmaydi, avtomobillar ko'paygan. Bu avtomobillarni hammasini tekinga berib qo'ygan emas.
Referendumga taklif qilingan kanadaliklarga hamrohlik qilayotgan o'zbekistonlik mikrobiologning fikr mulohazalarini eshitdingiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi O'zbekistondagi referendumga cheklangan kuzatuvchilar missiyasini yubordi. Tashkilot butun tarixi davomida O'zbekistondagi ovoz berish jarayonlarini erkin va demokratik deb tan olmagan. Missiya rahbari Albert Yonsonning hamkasbim Hurmat Bobojonga aytishicha, tashkilot O'zbekistondagi ovoz berish jarayonining o'zini kuzatadi, uning natijalari va mamlakatdagi demokratiya uchun esa O'zbekiston hukumati mas'uldir.
Endi shu 24 kishidan iborat cheklangan missiya referendumni qanday kuzatadi, tushuntirib bera olasizmi?
Well, we come here and observe the process without any.
Biz bu yerda ovoz berish natijasi haqida hech qanday tasavvurlarsiz jarayonni kuzatamiz. Eng muhimi jarayon. Bizni ovoz berish natijalari unchalik qiziqtirmaydi. Muhim savol shuki, jarayon shaffofmi? Jarayon Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkiloti majburiyatlariga muvofiq amalga oshirilmoqdami? har doimgidek faktlar o'zi so'zlaydi. Butun mamlakat bo'ylab biz ko'plab odamlar bilan ko'plab uchrashuvlar o'tkazamiz. Vazifamiz texnik baho berishdir va bizning xulosalarimizdan qanday foydalanish hukumat va o'zbek xalqiga havola. Demokratik saylov jarayonini ta'minlash uchun O'zbekiston hukumati mas'uldir.
The authorities of Uzbekistan were ultimately responsible for ensuring a democratic electoral process.
O'zbekiston rasmiylari konstitutsiyani o'zgartirishni, islohotlarni davom ettirish uchun muhim demoqda. Sizningcha muammo faqat konstitutsiyadami?
Yeah, okay, good question, but to go back to the pre-election.
Yaxshi savol, lekin o'tgan yozda amalga oshirilgan saylovoldi baholash missiyasiga qaytadigan bo'lsak, albatta kuzatuvchilar bilan suhbatda bo'lgan ko'plab odamlar konstitutsiyaga kiritilajak o'zgartirishlarni yaxshilanish sifatida ta'riflagan. Shu bilan birga prezident vakolatini uzaytirilishi borasida xavotirlar ham bor. Qonun hujjatlari so'z erkinligi, tinch yig'ilishlar va uyushmalar erkinligini cheklashi haqida tashvishli fikrlar ham aytildi. Va albatta bu haqda oldingi hisobot va tavsiyalarda aytilgan. Lekin biz voqeani ikki tomonning fikrini eshitgan holda baholaymiz.
Sizning missiyangiz o'tgan parlament va prezident saylovlarida siyosiy raqobat bo'lmagani va muxolifatga yo'l berilmaganini tanqid qilgan edi. Saylovlardan buyon o'tgan vaqt mobaynida O'zbekistonda biron narsa o'zgardimi?
Well, you're right. I mean, the reports, previous reports of audit.
To'g'ri aytdingiz. 2021-yildagi saylovlar va 2019-yilgi parlament saylovlari haqidagi oldingi hisobotlarga qarasak, masalan, 2021-yilgi hisobotda prezidentlik saylovi so'nggi islohotlar ijobiy yaxshilanishlarni namoyish etgani va hali chinakam pluralistik muhitga olib kelmagani haqida xulosa qilingan. Shuningdek, hisobot keng ko'lamli masalalar bo'yicha 24 ta aniq tavsiyalarni o'z ichiga oladi. Shu jumladan huquqiy sohani yaxshilashni ham. Hozir biz konstitutsiyaviy referendumni kuzatmoqdamiz va jarayon davom etmoqda va aytganimdek kutamiz. Biz butun jarayonni kuzatib boramiz va referendumdan so'ng xulosamizni e'lon qilamiz.
Bo'lajak referendum O'zbekistonning hozirgi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga 2040-yilgacha hokimiyatda qolish imkonini beradi deya tanqid qilinmoqda. Endi janob Mirziyoyev 2040-yilgacha hokimiyatda qoladigan bo'lsa, bu O'zbekistondagi demokratiyaning taqdiri va Mirziyoyev hukumatining xalqaro hamjamiyat, jumladan sizning tashkilotingiz bilan aloqalari uchun nimani anglatadi?
Yeah, the task of the mission is to assess the referendum process.
Takror aytamanki, biz jarayonni kuzatmoqdamiz va buni o'z metodologiyamizga muvofiq amalga oshirmoqdamiz. Mening ishim keyingi oy yakunlanadi. Men 9-may kuni Toshkentdan jo'nab ketaman, lekin barcha institutlar O'zbekiston hukumati bilan birga fuqarolik jamiyati bilan ham davom etadi.
We will do what is expected of us and we will do so professionally.
Demak, 30-aprel kuni O'zbekistonda bo'lib o'tgan konstitutsiyaviy referendumga rasmiy targ'ibotlar va matbuotda asosan ha degan kampaniyaga urg'u berilgan bo'lsa-da, O'zbekiston ichkarisida referendumga yo'q deyotgan ovozlar ham bor. Ular referendum natijasi yakka shaxs hokimiyatini mustahkamlashi va uzaytirishidan xavotirda. Professor Qidirnazar Allaqulov referendum kampaniyasi fonida hukumatga yangi muxolif partiya uchun ovoz to'plash kampaniyasini boshlab yubordi.
Qidirnazar aka, mana konstitutsiyaning yangi matnida, yangi tahririda siz o'zingiz yoki siz kabi muxoliflarning huquqlarini himoya qiladigan moddalarni topdingizmi? Shunday moddalar bormi?
Ha, mana biz mana siyosiy partiya tashkil etyapmiz. Amaldagi konstitutsiyaning 34-chi moddasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolari mana shu siyosiy partiyalarga uyushish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqiga egadirlar. Siyosiy partiyalarda ozchilikni tashkil etuvchi shaxslarning huquqlari, erkinliklari kamsitilishiga yo'l qo'yilmaydi deb qo'yibdi. Shu 39-chi moddaga o'zgargan u 34-39 bo'lgan va biror bir yergili yoki harfi o'zgarmagan. Endi bunday masalan, mana 33-chi modda amaldagi konstitutsiyada fuqarolar mana shu erkin, mana piket, namoyish, yig'ilish, tinch namoyishlar o'tkazish huquqiga egadirlar deb qo'yibdi. Lekin u o'sha joyda mana bu agar jamoatchilik va umuman o'sha xavfsizlik holatlari yuzaga kelsa, buni hukumat yoki uning organlari to'xtatish huquqiga egadirlar deb qo'yibdi. Bular mana shunday o'zgargan 38 bo'lib boshqa bo'lib.
Demak,
bitta masala, bitta.
Xo'p.
O'shalar qanday bo'lsa shundayligi qolganki, konstitutsiyaning ko'plab moddalarida o'zlariga istagan vaqtda qo'llaydigan yorug'lik teshikni qoldirgan. Xalqimiz hech qachon mana mamlakatda masalan gaz nazoratini mana Rossiya Putin unga yaqin oligarxlar nazoratiga o'tib ketdi. Shunga xalqimiz e'tiroz bildirib, tinch namoyish qilish mumkinki, yig'ilish qilib. Yo'q. Bugunga 32 yil bermadimi bu yo'l? Amaldagi konstitutsiyada ham xuddi shunday qilib yorug'larni qoldirib kelyaptiki, xalqqa yana erkinlik e'tiroz bildirish va hokazo yo'q, ta'minlanmagan.
Qidirnazar aka, demak, gap konstitutsiyaning ishlashida ekanda, masalan, konstitutsiyadagi moddalarning ishlashida, jamiyatdagi shu ishga tushib ketishida ekanda o'sha moddalarni.
Yangi konstitutsiya olib chiqib, mana sizlarga keng erkinlik yaratayapmiz. Inson huquqlari nihoyatda dunyoda eng yuqori darajada himoyasi ta'minlanadigan konstitutsiyani qabul qilyapmiz deyapti. Aqoli xalqqa uning huquqini berayotganing, uni saylash huquqini bermasang, tanlash huquqini bermasang, yakka hokimlikni saqlab qolsang, qani va bu hokimiyatlar o'rtasidagi qani muvozanat, qani bir birini tortib, bir birini tiyib, bir birini nazorat qilib turishi? Yo'q-u. Oldingi konstitutsiyada ham yakka shaxs hamma hokimiyatni o'zida jamlagan edi. Bu hozir ham konstitutsiya xuddi shunday. Maqsad bitta: amaldagi prezidentni muddatini nollashtirish va uning o'sha prezident taxtida taxtidiylik shunga aylanyaptida.
Ayni paytda konstitutsiyani yangilash emas, balki konstitutsiyaning qanday ishlashi muhim deyotganlar faqat muxoliflar emas, ko'pgina jurnalist va blogerlar ham ayni jihatlarga e'tibor qaratishmoqda.
Men konstitutsiyani o'zgartirish emas, konstitutsiyani ishlatish kerak deb hisoblayman. Davlatdan pul olmaydigan partiyalarni ko'paytirish kerak. Nodavlat notijorat tashkilotlarini ko'paytirish kerak. Odamlarga siyosatni qaysidir yo'llar bilan yetkazish kerak. Masalan, biz siyosatdan ijtimoiy hayotni ham ajratib olishni o'rgatishimiz kerak. Bizga buning uchun konstitutsiyani yaxshi biladigan, uni hayotga tatbiq etishga yordam beradigan mutaxassislar kerak.
Xususan hokimlarni saylash masalasi, ularni parlamentdan chiqarib tashlash masalasi, senatdan chiqarib tashlash masalasini kutgandik, lekin afsuski bunaqa bo'lmadi. Bizga kinoya qilib, sarkazm qilib, hokimlarni saylay olmasligimiz haqida aytishyapti, vaholanki biz shu no'noq saylovchilar, hokimlarni saylay olmaydigan saylovchilar, ikki marta prezident sayladik, ikki marta bir marta parlament sayladik. Yaqinda yana parlament saylaymiz, lekin biz saylay olmagan parlament faoliyat olib boryapti, biz saylay olmagan prezident faoliyat olib boryapti, lekin hokimlarni saylash kelganda biz no'noqmiz. Saylov madaniyatim yo'q. Bizga shunaqa ayb qo'yilyapti. Shuni kutgandim shaxsan o'zim. Undan tashqari prezidentlik vakolatlarini o'zgartirmasligini kutgandim. Bitta muhim jihat, bir muhim jihat, ko'pchilik e'tibor bermayotgan, televideniyada olib borilayotgan targ'ibot kampaniyalarida aytilmayotgan jihat, bizda super prezidentlikka tayyorgarlik ko'rilyapti. Ya'ni prezidentdan osti yana bir boshqaruv organi shakllanyapti. Bu administratsiya. Prezident va vazirlar mahkamasi orasida joylashgan alohida boshqaruv organiga aylanyapti. Bu konstitutsiya bilan belgilanyapti. Hattoki ularga shunaqa ko'p vakolat berilyaptiki, ya'ni bu mutlaq zarurat tug'ilsa vazirlar mahkamasini tarqatib yuborib, prezident administratsiya orqali davlatni boshqarish mumkin xohlagan vaqtida. Parlament vazirlar mahkamasini tarqatib yuborib, administratsiya yordamida boshqarish mumkin. Bu konstitutsiyaga mustahkamlab qo'yilyapti.
Menga yoqqan eng birinchi asosiy jihati o'qituvchi va tarbiyachilarni huquqlari himoya qilinishi bo'ldi. Ota-ona o'qituvchi tarbiyachi bo'lgani uchun va quvondim albatta. Undan tashqari davlat internetga yordamchi bo'ladi degan yangi o'zgarish tahrir kirgani shaxsan men uchun quvonchli. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p aytaman, ko'p yozaman. Avvalo konstitutsiya, nafaqat eskisi, yangisi ishlash kerak, xalq uchun foydali bo'lish kerak, xalqqa manfaatli. Bir chekida oddiy qog'ozga turadigan qog'oz bo'lmaslik kerak, ishlash kerak. Har bir moddami modda odamlar uchun manfaatli ishlasa albatta bu yaxshilikka.
Bizda konstitutsiya ishlagani yo'q. Bizda shu yakka hokimlik diktatura bo'lib keldi shu paytdan. Demokratiyaga o'rganganimiz yo'q, demokratiyaga o'rgatishdi. Xohlamadi ham tepadagilar, xohlamaydi ham.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.